Σοφίας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας. Στη σελίδα 5 είναι το βιβλίο της Γένεσης, το πρώτο βιβλίο των Αγίων Γραφών. Και θα διαβάσουμε από το 6ο κεφάλαιο. Διαβάζω από την αρχή. «Και ότε ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου της γης, και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς, ειδώντες οι ιοί του Θεού τα στιγατέρας των ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίοι, έλαβον εις αυτούς γυναίκας, εκ πασών όσας έκλεξαν. Και είπε Κύριος, δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ, ημέρα αυτού θέλου συνείστε ακόμη 120 έτη. Κατ' εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί της γης και έτη ύστερον, αφού οι του Θεού εισήλθον εις τα στιγατέρας των ανθρώπων και αυτε τεκνοποίησαν εις αυτούς, εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί. Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας τας ημέρας. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι επίησε τον άνθρωπον επί της γης και ελυπήθεν την καρδία αυτού. Και είπεν ο Κύριος, θέλω εξαλείψει τον άνθρωπο, τον οποίον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους, έως ερπετού και ως πτηνού του ουρανού, επειδή μετεμελήθην ότι επίησα αυτούς. Ο δε Νόε έβρε χάριν ενώπιον Κυρίου. Αυτή είναι η γενεολογία του Νόε. Ο Νόε ήταν άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε και γέννησε ο Νόε τρεις ιούς, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Διεφθάρει δε η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλήστη η γη αδικίας. Και είδεν ο Θεός την γην και ειδού ήτο διεφθαρμένη, διότι πάσα σάρξ είχε διεφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Και είπεν ο Κύριος προς τον Νόε, το τέλος πάση σαρκός ήλθεν ενώπιόν μου, διότι η γη ενεπλήστη αδικίας από αυτόν. Και ειδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γην. Κάμεσε αυτόν κυβωτών εξήλων γόφερ, κατά δωμάτια θέλεις κάμε την κυβωτών και θέλεις αλείψει αυτήν έσωθεν και έξωθεν με πείσαν. Και ούτω θέλεις κάμε αυτήν. Μήπως της κυβωτού θελείστε 300 πηχών, το δε πλάτος αυτής 50 πηχών και το ύψος αυτής 30 πηχών. Στέγη θέλεις κάμε στην κυβωτών και εις πύχην θέλεις τελειώσει αυτήν άνωθεν. Και την θύρα της κυβωτού θέλεις βάλει εκπλαγίων. Κατόγειε διόροφα και τριόροφα θέλεις κάμει αυτήν. Εγώ δε, ιδού, εγώ επιφέρω τον κατακλυσμό των υδάτων επί της γης, για να εξολοθρεύσω, πάσαν σάρκα, έχουσαν εαυτή πνεύμα ζωής υπό κάτω του ουρανού. Πάνω ότι είναι επί της γης, θέλει αποθάνει. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου προσέ, και θέλεις εισέλθει στην κυβωτό σύ και η ίσου, και η γυνή σου και οι γυναίκες των ιών σου μετά σου. Και από παντό ζώου εκ πάση σαρκός αναδύο εκ πάντων θέλεις εισάξεις την κυβωτών για να φυλάξεις την ζωήν αυτών μετά σε αυτού. Άρσεν και θύλη θέλους συνείστε. Από των πτηνών κατά το είδος αυτών και από των κτηνών κατά το είδος αυτών, από πάντων των ερπετών της γης κατά το είδος αυτών, αναδύο εκ πάντων, θέλουν συνεισέλθει προσέδια να φυλάξει τη ζωή αυτών. Και εσύ λάβε σε αυτόν από παντός φαγητού το οποίο τρώγεται και θέλει συνάξει αυτό πλησίον σου. Και θέλει είστε εισέ και εις αυτά προστροφήν. Και έκαμε ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξε αυτόν εις αυτόν ο Θεός, ούτως έκαμε. Και είπε Κύριος προς τον Νόε, «Εισέλθε εσύ και πας ο οίκος σου στην κυβωτών, διότι σε είδον δίκαιον ενώπιόν μου εν τη γενεά ταύτη. Από πάντων των κτηνών των καθαρών, λάβε εις αυτόν 7-7, άρσεν και το θύλι αυτού, και από των κτηνών των μη καθαρών αναδύο, άρσεν και το θύλι αυτού, και από των πτηνών του ουρανού 7-7 άρσεν και θύλι, για να διατηρήσει σπέρμα επί προσώπου πάσης της γης. Επειδή έτη μετά 7 ημέρας εγώ φέρω βροχήν επί της γης 40 ημέρας και 40 νύκτας και θέλω εξαλείψει από προσώπου της γης πάνω ότι υπάρχει το οποίο επίησα. Και έκαμε ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξε εις αυτόν ο Κύριος. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για τον λόγο του. Όλα είχαν ξεκινήσει βέβαια με άλλους σκοπούς. Από αυτούς εδώ που βλέπουμε ότι τελικά ο Θεός ξεκινάει να δουλεύεται για τους ανθρώπους πάνω στο πρόσωπο της γης. Δεν ήταν στα σχέδια του Θεού όταν έφτιαξε τον κόσμο, έφτιαξε τα σύμπαντα και στο τέλος έφερε στην ύπαρξη και τον άνθρωπο. Δεν ήταν στο θείο σχέδιο αυτή εδώ η κατάληξη. Να μεταμεληθεί, λέει ο Θεός, μέσα στην καρδιά του για τον άνθρωπο το οποίο έφτιαξε. Και ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, θα δώσουμε αυτά τα συναισθήματα στο Θεό. Κάποια μέρα θα πει ο Θεός, Μανώλη, βρήκες χάρη έμπροσθέν μου, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, ή Μανώλη, μετενόησα που σε έφτιαξα, μεταμελήθηκα μέσα στην καρδιά μου που σε έφτιαξα. Καλύτερα δηλαδή ήταν να μη σε φτιάξω. Και από τότε αυτή είναι η ιστορία του ανθρωπίνου γένους, αδελφοί. Υπάρχει το θείο σχέδιο του Θεού που πάντοτε ο Θεός βουλεύεται βουλήν αγαθήν, αλλά υπάρχει και ο άνθρωπος ο οποίος διαφθείρει την οδόν αυτού έμπροσθεν του Θεού και δημιουργού του. Βλέπουμε ότι όταν έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο, έδωσε καλούς λόγους. Κάθε τι το οποίο διεκήρυτε ο Θεός ήταν κάτι καλό. Εν αρχή, λέει επίσης ο Θεός, τον ουρανό και τη γη. Δεν υπήρχαν τίποτα. Τίποτα δεν υπήρχε. Και από το τίποτα δημιουργήθηκε ο ουρανός και η γη. Μετά υπήρχε το σκοτάδι, δεν υπήρχε φως. Και ο Θεός διεκήρυξε και έγινε το φως, γεννήθηκε το φως. Έγινε το φως με ένα νι. Και γεννήθη, λέει, το φως. Έγινε, δεν γεννήθηκε. Με αυτή την έννοια. Και συνεχίζει ο Θεός και την έκτην ημέραν, ευχαριστούμε τον Θεό, έφτασε το ποθητό, εκπληρώθηκαν όλες οι προϋποθέσεις που χρειαζόντουσαν για να μπορεί να ανοίξει ο άνθρωπος τα μάτια του και να κοιτάξει και να υπάρχει φως. Να ανοίξει ο άνθρωπος, να αρχίσει να αναπνέει και να υπάρχει αέρας. Να σηκωθεί και να σταθεί στα πόδια του και να υπάρχει στέρεο έδαφος. Να πεινάσει το στομάχι του το ένστικτο της πείνας, να τον προειδοποιήσει ότι υπάρχει μία έλλειψη, μία δυναμία και να υπάρχει η εκπλήρωση αυτής της επιθυμίας και της ανάγκης. Τα είχε φτιάξει όλα ο Θεός τέλεια. Και τον είχε βάλει μάλιστα και μέσα σε ένα κήπο, λέει, ποτιζόμενο, ο οποίος δεν είχε καμία στέρηση, καμία απολύτως στέρηση. Έδινε πλούσια την καρποφορία στον άνθρωπο. Και του έδωσε ο Θεός του ανθρώπου την εντολή να φυλάει και να εργάζεται τον παράδεισο. Αυτά είναι εντολή, αλλά του είχε δώσει και μία. Του είχε πει ο Αδάμ και ευλόγησε, λέει, αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς, προσέξτε, αυτό είναι ευλογία. Δεν ήταν μια απλή εντολή. Εντολή ήτανε μη φάγεις από του δέντρου το οποίο είναι εν το μέσο του παραδείσου. Διότι καθήν ημέρα φάγεις, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Αλλά πριν από αυτό τους είχε ευλογήσει και κοιτάξτε με τι λόγια τους είχε ευλογήσει. Και ευλόγησε, λέει, αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης. Αυτή ήταν η ευλογία που είχε προετοιμάσει ο Θεός για τον άνθρωπο. Αυτά ήταν τα θεία σχέδια τα οποία είχε ο Θεός προετοιμάσει για όλους εμάς. Μας έπλασε κατ' εικόνα αυτού να είμαστε ίδιοι με αυτή την εικόνα που έχει ο Θεός και ήθελε ο Θεός να γεμίσει τη γη με την εικόνα του. Ήθελε εσύ και εγώ να είμαστε η εικόνα του Θεού που θα φαίνεται σε όλο το πρόσωπο της γης. Αυτό φαίνεται από την αρχή. Ότι ο Θεός θέλει να εξαπλώσει τη βασιλεία Του, θέλει να εξαπλώσει τη δικαιοσύνη Του, θέλει να εξαπλώσει τη δόξα Του, θέλει να εξαπλώσει τις αρετές Του και επιλέγει εσένα και εμένα. Δεν επέλεξε τίποτα άλλο μέσα στη δημιουργία. Τα πετεινά του ουρανού που κελαϊδάνε ήταν για να έχει ο άνθρωπος ωραία συντροφιά. Το κελάιδισμα, να έχει, επειδή ο άνθρωπος είναι έτσι πλασμένος, να έχει ανάγκη από μουσική. Του φτιάξε και μουσική ο Θεός μέσα στον κήπο. Δεν του άφησε να στερείται τίποτα. Από το πρωί που θα ξυπνάει να ακούει αυτό το κελάιδισμα των πουλιών. Τα τρεχούμενα νερά στα ποτάμια εκεί του Εφράτη, του Τίγρη. Τους ήχους της φύσεως, που παίρνουν το άγχος, που διώχνουν τη μελαγχολία. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον τον είχε βάλει. Όταν την επόμενη μέρα θα έπρεπε να ξυπνήσει και να συνεχίσει τη δουλειά του, η δουλειά του να μην είναι ένα βάρος. Τελευταία πέρναγα από εκεί, από τα δηληστήρια, την αυτιγοεπισκευαστική ζώνη, πώς τη λένε. Και λέω, Χριστέ μου, λέω, όταν ξυπνάς, λέω, εδώ πέρα, μέσα στα φουγάρα, μέσα στο καυσαέριο, μέσα στις κόρνες, με τι όρεξη να πάει ο άνθρωπος για δουλειά. Δεν ήταν έτσι πλασμένος ο άνθρωπος από το Θεό. Ο Θεός ήθελε με το που ξυπνάει ο άνθρωπος το πρωί για να πιάσει δουλειά και να είναι στο θέλημά του να ακούει τους ήχους της φύσεως. Αλλά ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Θεό και μιλάμε για τον ανθρώπινο πολιτισμό πλέον, ο οποίος μας πήγε στο φεγγάρι, ο οποίος μας κάνει και επικοινωνούμε μέσω κινητών, τηλεφώνων και ίντερνετ, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε κατά πόσο έχουμε πιστεί ότι όλα αυτά δεν μας κάνουν και δεν προξενούν σοβαρές βλάβες στην υγεία μας. Παρ' όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε. Τίποτα από ό,τι είχε φτιάξει ο Θεός δεν θα προξενούσε βλάβη στον άνθρωπο. Και τον ευλόγησε και του λέει πήγαινε να αυξηθείς, να πληθυνθείς, μη λογαριάσεις τον αριθμό, μη λογαριάσεις το κόστος, μη λογαριάσεις με τη λογική σου. Είναι ευλογία η αύξηση. Είναι ευλογία να πληθυνθεί το σπέρμα σου στο πρόσωπο της γης. Είναι ευλογία μέσα στην οικογένεια, γιατί τώρα μιλάμε για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, πέντε φέρουμε αυτά τα λόγια πλέον στη δικιά μας τη ζωή. Η αύξηση και η παραπάνω αύξηση μέσα στην οικογένεια, όταν υπάρχει ο άνθρωπος, ο κατοικώνα, και αυτός ο κατοικώνα, ο άνθρωπος, τώρα γίνεται και καθομοίωση του Θεού, υπόκειται σε αυτήν εδώ την ευλογία. Όταν ο Κύριος πριν αναληφθεί αναστημένος συνάντησε τους μαθητές του στη Γαλιλαία και τους είπε πηγαίνετε στην Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Και μάλιστα από τα τελευταία λόγια που τους είπε, θυμόσαστε ποια ήτανε με το που τον είδαν αναστημένο. Ιδού λέει εγώ σε μένα μου παραδόθηκαν όλες οι εξουσίες. Δεν υπάρχει εξουσία πάνω στο πρόσωπο της γης που να μην την κρατάω εγώ πάνω στα χέρια μου. Διεμού βασιλείς βασιλεύουση και άρχοντες ηγεμονεύουση. Διεμού, τα πάντα είναι στα χέρια μου. Είμαι ο βασιλιάς που θα είμαι στο θρόνο μου. Τίποτα δεν θα γίνεται άμα δεν το διατάξω εγώ. Και θα λέγαμε αν από ένα αναισθημένο βασιλιά ακούσεις αυτά τα λόγια, ποιο είναι το επόμενο που περιμένεις να ακούσεις? Το επόμενο που ο Κύριος είναι αυτή εδώ την ευλογία που είπε και στον άνθρωπο εξ αρχής. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Διδάσκοντες αυτούς να κρατάνε όλα όσα παρήγγειλα εις εσάς από την αρχή. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μέσω της μαθητείας, μέσω της εξάπλωσης του Ευαγγελίου, τώρα θα αυξηθεί και θα πληθυνθεί η ευλογία μέσω της Εκκλησίας. Αν απέτυχε ο πρώτος Αδάμ ο έσχατος Αδάμ δεν θα αποτύχει, διότι του έχουν παραδοθεί όλες οι εξουσίες, αδελφοί. Όλες οι εξουσίες. Και βλέπουμε ότι αυτό το μήνυμα αρκετά μουδιασμένα το πήρε η Εκκλησία. Δυσκολεύτηκε να το εμπεδώσει, να το κατανοήσει, να το θέσει σε εφαρμογή. Θα κηρύξετε το Ευαγγέλιο μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία, στη Σαμάρια, έως των περάτων της γης. Αλλά βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων να υπάρχουν διάφορες αγγυλώσεις, οι οποίες όμως ξεπεράστηκαν. Ο Πέτρος βλέπουμε να κηρύττει στον Κορνήλιο. Ο Φίλιππος ο Ευαγγελιστής με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου σε έναν Αιθίωπα έφυγε το Ευαγγέλιο για την Αφρική. Από έναν άνθρωπο, ο οποίος βαπτίστηκε, ο οποίος δέχτηκε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Έφυγε το Ευαγγέλιο, αδελφοί, σε μια ολόκληρη Ήπειρο. Από έναν Αιθίωπα, αναγεννημένο, βαφτισμένο στο νερό, τον οποίον τον είχε μαθητεύσει αυτό το λίγο, ο Φίλιππος. Αλλά έφυγε οπλισμένος με τη χάρη του Θεού. Από το διωγμό όταν λιθοβολήσανε το Στέφανο, έγινε μεγάλος διωγμός, λέει, στην Εκκλησία. Και όσοι φεύγανε, κηρύτανε και στους Ελληνιστές και στους Έλληνες. Και πολύ πλήθος, λέει, πίστεψε στην Αντιόχεια. Και η μαμά Εκκλησία έστειλε το Βαρνάβα. Ο Βαρνάβας, λέει, κατέβηκε στην Αντιόχεια και ειδών την χάριν του Θεού, χάρη. Χάρη και ο Βαρνάβας που είδε τη χάρη του Θεού στους Έλληνες της Αντιοχίας. Και τι έκανε ο Βαρνάβας? Πήγε και βρήκε το Σαύλο, τον Παύλο στην Ταρσό. Και αυτοί οι δύο ξεκίνησαν να μαθητεύουν αυτό το πολύ ικανό πλήθος στην Αντιόχεια. Και εκεί ονομάστηκαν για πρώτη φορά οι μαθητές του Χριστού ως χριστιανοί. Βλέπετε λοιπόν ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ευλογία είναι η αύξηση. Είναι το πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε τη γη. Ο Κύριος, αδελφοί, θα την κυριεύσει τη γη. Αλλά θέλει να την κυριεύσει όχι με το πρόσωπο, με ανθρώπους, διακόνους του διαβόλου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε αδικία, ψευτιά. Βλέπουμε να αδικείται η χείρα και το ορφανό. Βλέπουμε όλα αυτά τα κακά και τα δεινά τα οποία συμβαίνουν στην οικουμένη. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει να κυριευθεί η γη με την εικόνα της κολάσεως, με την εικόνα και το χαρακτήρα του εχθρού. Θέλει να κυριευθεί η γη και να είναι πλήρης της δόξας αυτού. Γι' αυτό και θα γράψει ο Δαβίδ, η γη είναι πλήρης της δόξας του Κυρίου. Μα τα πετεινά του ουρανού δεν άλλαξαν. Ο ήλιος παραμένει στη θέση του. Από την ημέρα που τον έβαλε ο Κύριος εκεί με το λόγο του, εκεί παραμένει. Η σελήνη το ίδιο. Τι αλλάζει στον κόσμο? Για θυμίσου την ομολογία σου. Πότε ήρθε η στιγμή που γονάτισες, μετενόησες, έδωσες την καρδιά σου στο Χριστό και σε άλλαξε? Πότε ήσουνα ένα κάρβουνο και ήρθε ο Θεός και σε μεταμόρφωσε σε ένα διαμάντι? Αυτό το διαμάντι τώρα κηρύττει τη δόξα του Θεού, αδελφοί. Οι οικογένειές μας, τα παιδιά των Αγίων, εσύ, εγώ, είμαστε η εικόνα του Θεού που θέλει ο Θεός να διακηρύττει τη δόξα Του, τις αρετές Του. Μα θα πεις εγώ πέφτω, εγώ σφάλω, την ώρα που γονατίζεις και μετανοείς και έρχεται η χάρις του Θεού, εκείνη την ώρα διακηρύτεται σε όλο τον πνευματικό κόσμο η δόξα του Παντοδυνάμου. Την ώρα που γονατίζεις και προσεύχεσαι για τον αδελφό σου, για την αδελφή σου, εκείνη την ώρα διακηρύτεται η δόξα του Θεού επί της γης, αδελφοί. Την ώρα που συναθριζόμαστε εν το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και είναι και ο Κύριος ανάμεσά μας, τότε διακηρύτεται η δόξα του Θεού πάνω στο πρόσωπο της γης. αλλά δεν μπορούμε να τη δούμε αυτή τη δόξα τις περισσότερες φορές με τα μάτια αυτά. Πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να μας ανοίξει τα μάτια του εσωτερικού ανθρώπου για να τη δούμε. Όταν θα σε αδικήσουνε και θα γυρίσεις και την άλλη πλευρά και το άλλο μάγουλο, μπορεί να δείχνεις χαμένος, αλλά εκείνη την ώρα φανερώνεται η δόξα του Θεού. Όταν θα αδικηθείς και θα συγχωρέσεις, εκείνη την ώρα φανερώνεται η δόξα του Θεού, αδελφοί. Και για σένα και για μένα υπάρχει υπόσχεση, όπως και για τον Νόε, μια κυβωτού σωτηρίας. Δεν μπορεί να αφήσει ο Θεός τους ανθρώπους οι οποίοι φανερώνουν τη δόξα τη δικιά του μέσα σε μια γενεά σκολιά και διαστραμμένη να έχουν το ίδιο τέλος με τους ανθρώπους της αδικίας, του ψεύδους, του φόνου, του μίσους. Αλλά για αυτούς θα τους δώσει τα σχέδια της κυβωτού της σωτηρίας. Και βρίσκει ο Θεός τον Νόε, έναν άνθρωπο, και την οικογένεια αυτού, μέσα σε μια γενεά η οποία διαβάσαμε τα χαρακτηριστικά της, ότι παρόλο που στο πρόσωπο της γης υπήρχαν γίγαντες δυνατοί, οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί, και πολλοί τους θαυμάζανε, και πολλά παιδιά θα τρέχανε δίπλα τους και θα λέγανε πω να γίνω κι εγώ σαν ένα τέτοιον γίγαντα που θαυμάζεται, που τον φοβούνται. Αλλά το τέλος αυτού ήταν να πνιγεί και αυτός ο γίγαντας. Το τέλος αυτού ήταν να καταστραφεί η ψυχή του, να απολεστεί η ψυχή και αυτών των γιγάντων. Μην κοιτάς έξω τους γίγαντες, όπως θέλουν να ονομάζονται οι γίγαντες του κόσμου τούτου, που έχουν καταθέσεις στις τράπεζες, που έχουν στηρίγματα ανθρώπινα, που έχουν επενδύσεις, που τους επιφημούνε, που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται μόνο μαζί τους, επειδή είναι μια γυναίκα όμορφη, ένας νέος είναι όμορφος, έχει ωραία φωνή. Έρχεται ο διάβολος και τους κάνει γίγαντες, τους κάνει είδωλα. Ο Θεός όμως δεν βρίσκει τη δόξα του, αδελφοί, πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Ποια είναι η δόξα σου? Ότι είσαι μερικούς πόντους πιο ψηλός από μένα? Και δεν μπορώ εγώ να υψηλώσω και να γίνω πιο ψηλός από σένα? Αυτό τα παιδιά, αδελφοί, ασχολούνται με αυτά. Τα παιδιά ασχολούνται ποιος είναι πιο ψηλός, ποιος είναι, ξέρω εγώ, πιο όμορφος, ποιος έχει τα πιο ωραία μαλλιά, ποιος θα τρέξει πρώτος, ποιος θα πηδήξει πιο ψηλά. Αλλά βλέπουμε ότι η καρδιά η οποία δεν θα προσκοληθεί στο Θεό, ο Νόε λέει ήταν δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού, δίκαιος. Ο Θεός ψάχνει δικαιοσύνη, αδελφοί. Αυτό τον ενδιαφέρει ο Θεός. Η δόξα του Θεού απλώνεται στη δικαιοσύνη. Στη δικαιοσύνη του. Ο Θεός ποτέ δεν έκανε κανέναν άνθρωπο. Κανέναν. Και ούτε θα αδικήσει ποτέ ο Θεός κανέναν. Είναι δίκαιος ο Θεός. Και θέλει αυτό να φανερώνεται στους ανθρώπους του, να είμαστε δίκαιοι. Δίκαιος ο Νόε μέσα σε μια τέτοια γενιά, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι πολλές φορές χρειάστηκε να αδικηθεί και να μην εκδικήσει τον εαυτό του. Δεν εκδικήθηκε τον εαυτό του ο Νόε, αλλά παρέμεινε δίκαιος, διότι η εκδίκηση είναι γεγραμμένο, δεν ανήκει σε μένα και σε σένα. Μα αδικήθηκα. Δεν το πού θα βρω το δίκαιο μου? Μπορεί να μην το βρεις ποτέ εδώ, σε αυτό το πρόσωπο της γης. Ποτέ. Όμως ένα είναι σίγουρο, ότι ο Θεός θα εκδικήσει όλες μας τις υποθέσεις, αδελφοί. Και το γεγονός ότι αδικήθηκα και ήμουν αδίκαιος δεν μου δίνει το δικαίωμα να εκδικήσω τον εαυτό μου, διότι αυτόματα έχασα το δίκαιο ενώπιον του Θεού. Και ο Νόε και εμείς, θέλω να πιστεύω, θέλουμε να είμαστε δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Πολλές φορές οι άνθρωποι εκδικούν τους εαυτούς τους και για να καθησυχάσουν μετά τη συνείδηση. Ξέρετε, η συνείδηση είναι ο διάβλος της επικοινωνίας Θεού με ανθρώπου. Όταν αισθανθείς τη συνείδησή σου να σε ελέγχει, τότε ψάχνεις την αυτοδικαίωση. Ψάχνεις να πεις την ιστορία σου κάπου και να έρθει ένας λόγος να σε δικαιώσει. Και πολλές φορές τα παιδιά έρχονται προς τους γονείς, όπως πολλές φορές έχουμε πάει και εμείς στους γονείς μας. Έκανα αυτό, έκανε εκείνο ο μαθητής, ο συμμαθητής μου, η συμμαθήτριά μου, και εγώ τι να κάνω, ξέρω εγώ, μου πήρε το μολύβι, του πήρα τη γόμα. Άμα ακούσει το παιδί, καλά του έκανες, η συνείδηση, τι έχεις κάνει, μαλακώνει. Ενώ ο Θεός το ελέγχει, ενώ ο Θεός ελέγχει τον άνθρωπο, υπάρχει το Πνεύμα του Θεού το οποίο ελέγχει τον άνθρωπο περί δικαιοσύνης. Όπα, περί δικαιοσύνης, περί δικαιοσύνης. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού στη συνείδηση των ανθρώπων και τους ελέγχει. Τώρα δεν έκανες καλό. Τώρα αδίκησες. Μα αδικήθηκα πρώτα εγώ. Δεν έχει σημασία. Αλλά πού να βρει δύναμη ο άνθρωπος, αδελφοί, να ελέγχεται από τη συνείδησή του και να διορθώνεται. Δεν γίνεται. Όσο κατοικεί αυτή η ψυχή μέσα σε αυτό το θηρίο που ονομάζεται σάρκα, αν δεν έρθει η χάρις του Θεού, γι' αυτό και τι βλέπουμε εδώ. Ο Νόε τι βρήκε? Παρόλο που ήταν δίκαιος, προσέξτε, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Αλλά μπροστά στο Θεό δεν δικαιώθηκε, βρήκε χάρη. Βρήκε χάρη. Χάρη τι σημαίνει? Σου δίνω κάτι το οποίο δεν το αξίζεις. Μα και οι άλλοι δεν το αξίζουν. Και οι άλλοι, οι γίγαντες, οι δυνατοί και οι ονομαστοί και όλοι οι άλλοι που κάναν την αδικία δεν το αξίζαν ούτε και αυτοί. Ναι, αλλά δεν ήταν σαν τον Νοέ. Ήταν δίκαιος. Αλλά όσο, αδελφοί, και να γίνουμε δίκαιοι, αυτό μας θυμίζει ο Λόγος του Θεού, και όλο το θέλημα του Θεού να πράξουμε, τι είπε ο Κύριος στους μαθητές του? Εσείς θα λέτε ότι αχρίοι δούλοι σου είμαστε. Άχρηστοι δούλοι σου είμαστε. Ο Ιάκωβος θα πει, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, αδελφοί μου, γιατί θα έχετε μεγαλύτερη κατάκριση. Διότι σε πολλά πτέμε όλοι μας. Και ο Νόε έφταιγε σε πολλά. Αλλά ο Νόε περιεπάτησε μετά του Θεού. Ο Νόε δεν έχανε την παρουσία του Θεού από τη ζωή του. Άλλο πράγμα, φταίω και πηγαίνω στο Θεό και βρίσκω χάρη. Μετανοώ. Επιστρέφω, πού? Στο Θεό. Γιατί όταν φταίω, απομακρύνομαι από το Θεό. Όταν όμως επιστρέφω στο Θεό, περπατώ πάλι μαζί με το Θεό. Βρίσκω χάρη από το Θεό. Και ξέρετε, ο Νόε και όλοι μας δεν θα βρούμε χάρη εκείνη τη στιγμή. Βρίσκουμε χάρη καθημερινά. Βρίσκουμε χάρη κάθε στιγμή που από τα πολλά, τα μύρια τάλαντα τα οποία πηγαίνουμε και δίνουμε λογαριασμό στον Κύριο και μας συγχωρεί, εκείνη την ώρα βρίσκουμε χάρη. Εκείνη τη στιγμή θα σωθούν όλοι όσοι περπάτησαν μετά του Κυρίου και βρίσκανε χάρη ενώπιον αυτού σε όλου τους τη ζωή. Δεν βρήκε κάποια στιγμή χάρη, στιγμιαία ο Νόε από το Θεό, γιατί ο Θεός θυμήθηκε τη γη και έψαξε και βρήκε ο Νόε. Αυτός κάτι διαφορετικό έχει από τους... Όχι. Και αν ο Θεός ήθελε να περπατάει με τον Νόε, ήθελε να περπατάει και με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν προσωπολήπτησε υπέρ του Νόε ο Θεός, όπως δεν προσωπολήπτει υπέρ κανενός ο Θεός. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να έρθουν εις μετάνοια και να σωθούν. Ποτέ μην αισθανθώ ότι είμαι καλύτερος, ποτέ μην αισθανθώ υπεροχή, ποτέ μην πω για κάποιον και τον εξουθενήσω. Εξουθένηση, καταφρόνηση, να μην υπάρχει μέσα μας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Βδέλυγμα, το βδελείται το Θεός. Σου λέει, βρήκες χάρη και τώρα καταφρονείς το σύνδουλό σου. Εγώ σου συγχώρεσα τα μύρια τάλαντα και εσύ έκανες λογαριασμό για 100 δινάρια. Βλέπετε, ο Νόε δεν διεκδίκησε ποτέ τα 100 δινάρια από κανέναν σύγχρονό του. Τα 100 δινάρια τα άφηνε. Τα άφηνε τα χρέη των υπολείπων. Ποτέ δεν διεκδίκησε δικιά του υπόθεση. αλλά την πιο σπουδαία στιγμή της ζωής του, ήρθε ο Θεός και διεκδίκασε την ψυχή του. Το ξέρουμε ότι το ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε στη ζωή μας είναι η ψυχή μας. Ό,τι πιο πολύτιμο μου έχει χαρίσει ο Θεός είναι η ψυχή μου. Τι να το κάνεις, λέει, όλο τον κόσμο να τον κερδίσεις και να ζημιωθείς την ψυχή σου. Όλο τον κόσμο. Και ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι ενστικτοειδώς άμα σκεφτούν τον κόσμο θέλουν να κερδίσουμε, αδελφοί. Να κερδίσουμε ένα ωραίο σπίτι και άμα το κερδίσεις το ωραίο σπίτι θες ένα ακόμα πιο ωραίο σπίτι. Και ανάλογα με τα υπάρχοντα θέλω και μια θαλαμιγό. Μου φτάνει μία, πάρω και δεύτερη. Υπάρχει και θαλαμιγός, υπάρχει και ελικόπτερο επάνω. Την έχουμε, δεν την έχουμε γυναίκα. Να μην πάρουμε και ένα ελικόπτερο. Πώς θα πηγαίνουμε. Να πάρουμε και ένα ελικόπτερο. Και μετά το ελικόπτερο, πάρουμε και ένα τζετ. Και μετά το τζετ, πάρουμε και ένα πύραυλο. Και μετά, ψάξτε, βρείτε μας. Χαθήκαμε. Χάθηκε η ψυχή του ανθρώπου. Το ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κερδίσανε τον κόσμο όλο. Όταν το είπε αυτό ο Κύριος, κυριολεκτούσε. Υπήρχαν άνθρωποι που κερδίσανε τον κόσμο όλο. Αλλά το θέμα είναι η ψυχή που πάει στο τέλος. Η ψυχή μας, λέει, τι μου ζητάς, λέει στον προφήτη. Λάφυρο, λέει, σου έδωσα την ψυχή σου. Την ψυχή σου. Αυτό που λέμε, την ψυχή και τα μάτια μας. Δεν έχουμε τίποτα πιο πολύτιμο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπήσω, λέει, τον εαυτό μου και μετά τον πλησίον μου. Και να αγαπήσω όχι με φιλαρέσκεια, να ζητάω το δικό μου, να αγαπήσω αδελφή την ψυχή μου. Ο Νοέ αγαπούσε την ψυχή του. Αγάπα, λέει, τον πλησίον σου ως τον εαυτόν σου. Α, ωραία, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, θα πάρω ένα μάξι εγώ και ένα... Ω, δεν είναι αυτό. Άμα εγώ δεν αρπάξω το σωσίβιο να σωθώ, άμα εγώ δεν μπω στην κυβωτό της σωτηρίας που ο Θεός όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ξεκίνησα να περπατάω μαζί του, φτιάχνουμε μαζί, βήμα-βήμα, ό,τι έγινε με τον Νόε, αδελφοί, γίνεται και με τον καθένα μας ξεχωριστά. Μας δίνει οδηγία κάθε μέρα πώς να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Αν λοιπόν εγώ δεν εργάζομαι τη σωτηρία μου, πώς θα πείσω το παιδί μου, πώς θα έχω βοηθώ τη γυναίκα μου, πώς θα εξαπλώσω τη δόξα του Θεού και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι χάνονται. Με αυτή την έννοια να αγαπήσω τον εαυτό μου, αδελφοί. Βλέπετε ότι πολλές φορές δυσκολεύομαι. Πώς θα σε συγχωρέσω αν δεν συγχωρέσω τον εαυτό μου. Ένα από τα πρώτα μαθήματα που μαθαίνουμε σαν χριστιανοί είναι να συγχωρούμε τους εαυτούς μας. Ο Κάιν δεν μπορούσε να συγχωρέσει τον εαυτό του. Αυτή η αμαρτία είναι πολύ, λέει, μεγάλη για να συγχωρεθεί από σένα. Έμεινε ασυγχώρετος και από τον ίδιο τον εαυτό. Δεν ήθελε. Γύρισε τα νότα του στο Θεό γιατί δεν ήθελε, δεν αγαπούσε τον εαυτό του, αδερφή. Να γονατίσει και να πει η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Ξέρετε ότι πρέπει να βρούμε χάρη από το Θεό για να αγαπήσουμε και τους εαυτούς μας. Οι άνθρωποι που δεν αγαπάνε τους εαυτούς δεν αγαπάνε και τον πλησίον τους. Ο άνθρωπος ο οποίος σκύβει με αγάπη, με σπλάχνα, με ικτυρμούς στο πρόβλημα του άλλου, η πρώτη σκέψη που κάνει, ξέρετε ποια είναι, τουλάχιστον εγώ όταν το κάνω, η πρώτη σκέψη που κάνω, πολύ θα ήθελα όταν, αν βρεθώ στη θέση του, που δεν το εύχομαι, να βρεθεί κάποιος να με σπλαχνιστεί και εμένα. Τις περισσότερες φορές αυτό είναι ο μοχλός, ο κινητήριος που με κινεί. Λέω, τουλάχιστον, λέω, γυναίκα, όταν να μην βρεθούμε, αλλά αν βρεθούμε, να υπάρξει κάποιον που θα στείλει ο Θεός να μας βοηθήσει και εμάς. Κάνετε, λέει, στους άλλους αυτά που θα θέλατε και σε εσάς να κάνουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Νοέ βρήκε χάρη από τον Θεό. Οι άλλοι αδελφοί θα επιλέξουν να ζήσουν μακριά από τον Θεό. Δεν αγαπήσανε τον εαυτό τους, αγαπήσανε τη σάρκα τους. Ένα κομμάτι του εαυτού τους, που είναι οι επιθυμίες. Είδαν οι μεν, τις γυναίκες των δε, τις κόρες των δε, και αρχίσανε τα συμπεθεριά, τα περίεργα. Αρχίσανε οι επιθυμίες, οι αχαλήνωτες. Ενώ ο Θεός έλεγχε συνειδήσεις, τι λέει, το πνεύμα μου δεν θα είναι, λέει, για πάντα μαζί τους. Το πνεύμα μου, το πνεύμα το οποίο ευλογεί και ελέγχει τον κόσμο. Μέσα στη συνείδηση έρχεται και μιλάει στον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος τι κάνει, καυτηριάζει τη συνείδηση. Έρχεται ο Θεός να πάει να οργώσει την καρδιά του ανθρώπου και έρχεται ο άνθρωπος και και την καυτηριάζει την καρδιά του. Δεν θέλει να ακούσει. Δεν θέλει να ακούσει έλεγχο η καρδιά, η οποία έχει αγαπήσει μόνο τη σάρκα και τις επιθυμίες της σαρκός, την αλαζονία, τις κοσμικές επιθυμίες. Δεν θέλει να ακούσει. Λέει, εγώ έκραζα, αλλά εσείς δεν θέλατε να επιστρέψετε. Πού? Στους ελέγχους μου. Δεν είναι ωραίος ο έλεγχος. Σε κανένα μας δεν αρέσει. Ούτε σε μένα αρέσει ο έλεγχος. Αλήθεια σας λέω. Μαραίνεται και η καρδιά και το πρόσωπο. Έρχεται ταπείνωση. Πολλές τώρα. Το άκουσε και κανένας άλλος? Μόνο εγώ και εσύ, γυναίκα. Τουλάχιστον, άμα να ταπεινωθούμε, εσύ σε μένα και εγώ σε σένα, που γνωριζόμαστε. Δεν αρέσει ο έλεγχος. Αλλά ο έλεγχος είναι το χαλινάρι που πολλές φορές ο Θεός αναγκάζεται να βάλει στους ανθρώπους. Γιατί ακόμα δεν έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα του προβάτου. Τα πρόβατα, έχετε δει κανένα πρόβατο με χαλινάρι? Δεν θα ήταν αστείο, γελίο το θέμα? Για σκεφτείτε, ένα πρόβατο με ένα χαλινό. Δεν υπάρχει αυτό. Μη γίνεστε, λέει, όπως ο ύπος ή ο ημίωνος, στα οποία, λέει, πρέπει να μπει χαλινάρι για να οδηγηθούνε. Αλλά εσείς τι γίνεστε? Είσαστε τα πρόβατα τα δικά μου. Και τα πρόβατα τα δικά μου ακούωσε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Ακούμε τη φωνή του Θεού και τον ακολουθούμε. Είναι ο καλός ο ποιμένας, τον οποίον ακούμε και τον ακολουθούμε. Ακούμε το πρόσωπο από εδώ, μα από εκεί είναι η κοιλάδα σκιά θανάτου. Δεν θέλω, Κύριε. Εκεί θα βρεις ύδατα αναπαύσεως. Μα εκεί δεν θέλω να περάσω. Εκεί θα σε μάθω να περπατάς πάνω στα κύματα. Και ποιος σου είπε ότι θέλω να μάθω να περπατάω πάνω στα κύματα? Αφού ακολούθησαμε με... Αφού αποφάσισε να με ακολουθήσεις, αφού βρήκες χάρη μπροστέν μου, αφού εργάζεσαι τη σωτηρία σου, από εκεί είναι ο δρόμος. Και μερικές φορές με χαλινάρι ακολουθήσαμε τον Κύριο, αλλά κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι δεν μας συμφέρει. Δεν μας συμφέρει να ακολουθούμε τον Κύριο με χαλινάρι, γιατί η ψυχή μας κινδυνεύει. Μία, δύο, τρεις, κάποια στιγμή θα έρθει ο Γεωργός και θα ζητήσει καρπό από το κλίμα. Και παν, λέει, κλίμα μη φέρον καρπό, κόπτεται και έξω ρύπτεται. Και μετά τα συνάγουνε και τα ρίπτουνε στο πυρ. Δεν μας συμφέρει, αδελφοί, το χαλινάρι. Μας συμφέρει να ακούμε τη φωνή του και να τον ακολουθούμε. Και ο καλός ο ποιμένας οδηγεί τα πρόβατα σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως, πάντοτε. Σε ύδατα αναπαύσεως. Η πρώτη κρουαζιέρα επί της γης ήταν της κυβωτού, αυτής της κυβωτού, του Νόε. Η πρώτη κρουαζιέρα, τα ύδατα τα οποία γίνανε ο τάφος των όλων των σύγχρονων του Νόε, για τον Νόε ήταν απλά μια κρουαζιέρα. Ήταν ύδατα αναπαύσεως. Αναπαυότανε πάνω στα κύματα ο Νόε. Κοιμότανε, δεν έχασε τον ύπνο του ο Νόε 40 νύχτες. Είχε να φάει ο Νόε. Είχε τη συντροφιά της οικογενείας του ο Νόε. Όλοι οι άλλοι απλά χαθήκανε, αδελφοί. Για όλους τους άλλους έγινε κατακλυσμός απώλειας. Για τον Νόε, σωτηρίας. Ευχαριστούμε τον Θεό και του έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες. Το ξύλο θα είναι από γόφερ, μην πας να πάρεις άλλο ξύλο. Μα αυτή την εποχή έχουν πέσει οι τιμές του κέδρου. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, δεν σου διάλεξα κέδρο να κάνεις την κυβωτό μου. Από ξύλο γόφερ θα είναι. Βλέπετε, αδελφοί, ότι και το timing που λέμε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να φανούμε δόκιμοι στο Θεό. Δεν θα διαπραγματευτούμε τις οδηγίες της σωτηρίας μας. Εδώ είναι η σωτηρία της ψυχής μου. Μα γόφερ, γόφερ. Μα πίσα. Μα την πιάσεις την πίσα και πες τα ρούχα σου. πώς θα γυρίσω τώρα σπίτι με τα ρούχα γεμάτο πίσα, πίσα μέσα και έξω, Νοέ. Μάλιστα. Και τιμόνι, το πηδάλιο. Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Η Κιβωτός δεν είχε πηδάλιο. Το πρώτο πλοίο που φτιάχτηκε δεν είχε πηδάλιο. Τώρα ποιος θα οδηγεί πάνω στα ύδατα την Κιβωτό της σωτηρίας σου? Έχεις ανάγκη από οδηγό? Ξέρεις εσύ να οδηγείς πάνω στα ύδατα την Κιβωτό της σωτηρίας σου? Ξέρεις από πού πρέπει να οδηγήσεις το καραβάκι της σωτηρίας σου? Ο άνεμος λέει όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού υπάγει, αδελφοί. Υπάρχει ο άνεμος της σωτηρίας μας, το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό οδηγούσε την Κιβωτό της Διαθήκης. Πότε την έστριβε, την Κιβωτό του Νόε, συγγνώμη. Πότε την έστριβε προς βορρά, πότε προς νότο. Δεν ήξερε τίποτα ο Νόε. Ο Νόε αναπαυότανε. Ο Νόε μέσα του είχε ευγνωμοσύνη. Ο Νόε μέσα στην Κιβωτό απολάμβανε τη σωτηρία του, όπως την απολαμβάνουμε και εμείς τη σωτηρία μας. Μα δεν υπάρχει κίνδυνος να συγκρουστούμε με κανένα βουνό, τις ξέρες. Ήξερε ο Νόε τώρα, άμα του έδινε αδελφοί το πηδάλιο του Νόε, εκεί μια που θα είχαν σωθεί από τα νερά και από τη βροχή, μια που θα χάναν τη σωτηρία τους από στραβοτιμονιές του Νόε. Μη σας πω το άλλο, θα τσακωνόντουσαν ποιος θα πρωτοπάρει το πηδάλιο. Γι' αυτό και ο Κύριος αφαιρεί τα πηδάλια, αδελφοί. Αφαιρεί τα τιμόνια από τη ζωή μας. Τέρμα τα τιμόνια. Τέρμα αυτά που ξέραμε. Τώρα πρέπει να εμπιστευτούμε τη ζωή μας στον άνεμο. Στον άνεμο του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί. Κάθε μέρα πρέπει να αναζητάω στη ζωή μου να πνεύσει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μου. Να έρθει το αεράκι του παράκλητου στην προσωπική μου ζωή, στην οικογενειακή μου ζωή, στην εκκλησιαστική μου ζωή, διότι δεν εξεύρουμε το αύριο. Κάποτε το Πνεύμα του Θεού στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα έπνευσε και τους ενέπνευσε να έχουν τα πάντα κοινά. Μετά από λίγο έγινε μεγάλος διωγμός. Όταν λιθοβολήσανε το Στέφανο, όποιος δεν είχε προλάβει να πουλήσει τα υπάρχοντά του και να τα διαμοιράσει στους φτωχούς, απλά του το πήρανε οι υπόλοιποι Εβραίοι. Απλά το έχασε. Έχασε την ευκαιρία να πάρει από τη γη και να το πετάξει στον ουρανό. Μην μιλήσουμε για τον Ανανία και τη Σαπφύρα, βέβαια. Έπνευσε το Πνεύμα του Θεού και τους οδήγησε να πουλήσουν τα υπάρχοντά τους. Η φωνή της λογικής ποτέ θα το έλεγε αυτό. Το Πνεύμα του Θεού ήξερε όμως πιο κάτω τι θα γινόταν. Ήξερε για το... θα γινόταν η διασπορά, ο διωγμός. Και είχε φροντίσει να σου πει φύγε ανάλαφρος. Μην είσαι σαν τη γυναίκα του Λότ, η οποία έφυγε από μέσα από τα Σόδωμα και τα Γόμορα και κοίταξε πίσω. Εσύ θέλω να πορευθείς. Εσύ θέλω να φτάσεις στην Ιουδαία, σε όλη την Ιουδαία, στη Σαμάρια, μέχρι τα πέρατα της γης. Και θα σκέφτεσαι Βαρνάβα, το χωραφάκι στα Ιεροσόλυμα. Θα σε κρατάει Βαρνάβα, ένα πηγάδι εδώ πίσω στην Ιερουσαλήμ. Μήπως υπάρχει κανένας αμπελώνας, ο οποίος υπάρχει μέσα στην καρδιά σου, ο οποίος σε κρατάει? Εσύ δεν ζήτησες να πνεύσω στη ζωή σου? Πήγαινε και πούλησέ τα. Μα μετά από λίγο θα τα χάσεις ούτως ή άλλως. Έτσι τα κερδίζεις. Και πολλές φορές, αδελφοί, αυτό το αεράκι ήταν που διέκρινε και ο Ηλίας, όταν η παρουσία του Θεού πέρασε σεισμός, φωτιά. Δεν ήταν ο Θεός μέσα σε αυτά. Πέρασε και αυτός ο λεπτός ήχος από το αεράκι. Εκεί μέσα είναι το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Με λεπτότητα, με ευγένεια, δεν παραβιάζει ποτέ. Ποτέ δεν παραβιάζει. Και μ' αρέσει ο Νόε τώρα μέσα στην Κιβωτό, του έχει πει ο Κύριος για 40 μέρες και 40 νύχτες, του δίνει όλη αυτή την περίοδο να είναι με την οικογένειά του, τις νύφες του και όλα αυτά τα ζώα, και στην αρχή, μάλλον στο τέλος του έκτου κεφαλαίου, του είχε πει 2-2 θα τα βάλεις μέσα τα ζώα, 2-2, και μετά του κάνει μια αλλαγή και του λέει 2-2 θα κρατήσεις τα ακάθαρτα, από τα καθαρά θα πάρεις 7-7. Μάλιστα, 40 μέρες και 40 νύχτες ο Νόε είχε τέτοια ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία της ψυχής του, της γυναίκας του, των παιδιών του, που σκεφτότανε, και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί έτσι έκανε, έτσι έπραξε, ότι μόλις θα βγει και θα πατήσει πάλι σε στέρεο έδαφος, θα στήσει θυσιαστήριο. Και έστησε, λέει ο Νόε, θυσιαστήριο. Και οικοδόμησε ο Νόε θυσιαστήριο στον Κύριο. Αλλά τι θα σφάξω τώρα εδώ στο θυσιαστήριο? Αφού τα αυτά μου τα έχει δώσει για τη διαιώνιση του είδους. Αδελφοί, ο Αβραάμ, όταν του τέθηκε αυτή η ερώτηση από το γιο του τον Ισαάκ, μπαμπά λέει, τα ξύλα τα βλέπω, τη φωτιά τη βλέπω, τη θυσία δεν βλέπω. Και απάντησε ο Αβραάμ, θα προβλέψει ο Κύριος. Και όταν ο Κύριος τον σταμάτησε με το μαχαίρι, να έχει οπλίσει το χέρι του και να αρχίσει να το κατεβαίνει πάνω, να το κατεβάζει πάνω στον Ισαάκ, βλέπουνε τη θυσία μπλεγμένη σε κάτι θάμνους. Και τότε ήταν ο Αβραάμ που ονόμασε το Θεό Ιεωβά Ιρέ. Ο Κύριος θα προβλέψει. Ο Κύριος πρόβλεψε στην καρδιά του Νόε, γι' αυτό λέμε ήταν δίκαιος ο Νόε, ότι θα είχε τέτοια ευγνωμοσύνη μέσα στην καρδιά του όταν θα έβγαινε μέσα από την κυβωτό της σωτηρίας του, που θα ήθελε να στήσει θυσιαστήριο. Θα ήθελε να λατρέψει το Θεό. Θα έβλεπε μέσα στην καρδιά του Νόε ότι είχε ανάγκη να λατρεύσει αυτόν που τον έσωσε. Γι' αυτό και του αλλάζει την οδηγία με τα ζώα. Του λέει από τα καθαρά θα πάρεις 7-7. Γιατί? Διότι δεν είδε μέσα στην καρδιά του Νόε ότι όταν θα βγαίναν από την κυβωτό θα ήθελε να φτιάξει μπάρμπεκιου ο Νόε και να σφάξει να φάει, αλλά θα ήθελε να φτιάξει θυσιαστήριο. Και πήρε το 7ο το οποίο περίσσευε. Προσέξτε, το 7ο ήταν μόνο του. Περίσσευε. Και αυτό το 7ο, αδελφοί, δεν το έκανε μπάρμπεκιου ο Νόε. Δεν έφτιαξε και μια σως για να εφρανθούνε. Αν μη τι άλλο, θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη συνείδησή του. Ο Νόε 40 μέρες και 40 νύχτες είχε αισθανθεί την ανάγκη να λατρέψει το Θεό. Και ο Θεός πρόβλεψε τη θυσία που θα του δίνει ο Νόε. Ευχαριστούμε το Θεό. Το ίδιο κάνει, αδελφοί, και στη δικιά μας τη ζωή. Όταν δει μέσα στην καρδιά μας ότι είμαστε λατρευτές, ότι έχουμε εκτιμήσει το δώρο της σωτηρίας, τότε ο Κύριος προβλέπει και γίνεται ο Ιεωβά Ιρέ και στη δικιά μου και στη δικιά σου και στη ζωή όλης της Εκκλησίας του. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.